Jumalan armo ja rauha sinun kanssasi. Parempi, että tullaan kumminkin vuorotellen, ettei yhtä aikaa. Tai en mä tiedä, vaikka se olisi yhtä aikaakin. Ettepä ole semmoista saarnaa koskaan kuullut. Ja vielä kun Jumala henki kolmantena, niin siinä onkin sitä aprikoimista. Mutta uskon, että Jumalan sanasta ihan selkeä, mutta yksinkertainen evankeliumin sana, jota tutkailin ja näissä kolmessa Raamatun kohdassa, jotka löytyvät Markuksen evankeliumista, niissä on samat puitteet jokaisessa. Ne ovat sieltä Galilean järveltä, Genesaretin järveltä ja kokouksen pitopaikkana on jonkunlainen kalastusvene ja mitä sitten näissä kohtaamisissa tapahtui. 4. luvun jakeesta 36 Markuksen evankeliumia. Että niin he laskivat kansan luotaan ja ottivat hänet mukaansa, siis Jeesuksen, ja niin kuin hän venheessä oli, ja muitakin venheitä oli hänen seurassaan. Ja nousi kova myrskytuuli, aallot syöksyivät venheeseen niin, että venhe jo täyttyi. Itse hän oli peräkeulassa ja nukkui nojaten pään aluseen. Ja he herättivät hänet ja sanoivat, opettaja, etkö välitä siitä, että me hukumme? Ja herättyään hän nuhteli tuulta ja sanoo järvelle, vaikene, ole hiljaa. Niin tuuli asettui ja tuli aivan tyven. Ja hän sanoi heille, miksi olette niin pelkureita? Kuinka teillä ei ole uskoa? Ja suuri pelko valtasi heidät ja he sanoivat toisillensa, kuka onkaan tämä, kun sekä tuuli että meri häntä tottelevat. Muutama luku eteenpäin luvussa 6, jakeet 49, siitä eteenpäin. Mutta nähdessään hänen kävelevän järven päällä he kuulivat häntä, luulivat häntä aaveeksi ja rupesivat huutamaan. Sillä kaikki näkivät hänet ja peljästyivät, mutta heti hän puhutteli heitä ja sanoi heille, olkaa turvallisella mielellä, minä se olen, älkää peljätkö. Ja hän astui venheeseen heidän tykönsä ja tuuli asettui. Niin he hämmästyivät ylen suuresti sydämessään, sillä he eivät olleet noista leivistäkään päässeet ymmärrykseen, vaan heidän sydämensä oli paatunut. Ja vielä tuo kolmas Jumalan sanan kohta luvusta 8 ja jakeesta 17. Kun Jeesus huomasi sen, sanoi hän heille, mitä puhutte siitä, ettei teillä ole leipää? Ettekö vielä käsitä, ettekä ymmärrä, että onko teidän sydämenne paatunut? Silmät teillä on, ettekö näe, ja korvat teillä on, ettekö kuule, ettekö muista, kun minä mursin ne 5 leipää 5000. Kuinka monta vakan täyttä palasia te keräsitte? He sanoivat hänelle 12. Ja kun minä mursin ne 7 leipää 4000, kuinka monta vasun täyttä palasia te keräsitte? He sanoivat 7. Niin hän sanoi heille, ettekö vieläkään ymmärrä? Ettekö vieläkään ymmärrä? Ei opetuslapset ollut yhtään sen kummosempia niin kuin mekään. Samalla lailla me oltaisiin varmaan käyty. Mutta jäin niin kuin ajattelemaan ja ihmettelemään ja pysähdyin, mikä sai opetuslapset käyttäytymään tällä tavalla. Opetuslasten ongelma, se oli hyvin erilainen kuin ehkä meillä tänään. Ajattelemme, että he jos ketkä elivät lähellä Jeesusta, lähellä toimintaa, näkivät ja kuulivat ihmeestä ihmeeseen, mutta eivät silti niin kuin kyenneet uskomaan, että tämä on Herra Jeesus. ilman uskoa, ilman rohkeutta ja jopa paatuneina. Jeesus näin heitä arvostelee. Mutta sanoisin, että meillä tänä päivänä on kuitenkin niin kuin parempi lähtökohta. Vaikka me emme näe, ja niin kuin Jeesus sanoo, että autuaita ovat ne, jotka eivät näe, mutta silti uskovat. Kyllä meidän on tässä ajassa kuitenkin, kun meillä on Jumalan kirjoitettu sana, meillä on hänen uskottu pyhän henkensä läsnäolo. Jos me käyttäydymme nyt samalla tavalla kuin opetuslapset, että emme huomaa, että kuka on meidän kanssamme, kuka on meidän keskellämme, kuka istuu meidän venheessämme. Ja käymme sitten kuin pelkureina ajattelemaan jotain, mikä ei ole totta, aaveita tai jotain tilanteita, jotka vielä eivät ole edes tulleet, ne meitä murehduttaa ja pelottaa. Tai sitten toisenlainen myrsky on lähinnä niin kuin pelkotila siitä, että meidän Herramme nukkuu. Eikö hän olekaan läsnä? Se jos mikä on epäuskoa. Tai sitten tuo kolmas huoli, joka opetuslapsilla oli, kun he keskustelivat leivästä. Että hyvänä aika, meillä ei ole yksi leipä mukana. Ja siitä syntyi niin kuin hämmästys ja jonkunlainen pelkotila. Ja kovilla sanoilla Jeesus siihen puuttuu, että ettekö vielä käsitä, ettekö ymmärrä, onko teidän sydämenne paatunut. Silmät teillä on, ettekä näe, ja korvat, ettekö kuule, ettekö muista. Myöhemmin kyllä Pietari, Johannes, opetuslapset, muun muassa heti helluntain jälkeen he käyttäytyivät aivan toisella tavalla. Tavatessaan Ramman siellä temppelin portin temppelialueen läheisyydessä Pietarilla on usko sanoa, että se mitä minulla on, minä sinulle annan. Nyt hän näki, että Jeesus on hänessä ja hänen kanssaan. Toisin kuin näissä kolmessa luetussa Raamatun kohdassa. Ettekö vieläkään ymmärrä? Se evankeliumi itselleni tähän päivään erilaisten asioiden tavallaan niin kuin vallitessa. Vaikka mä olen oikeastaan jo ennen uskoon tuloani omistanut jostain syystä mielestäni sellaisen luottamuksen Jeesukseen. Mä en tiedä mistä se on tullut muusta kuin että Jumala on sen vaan minuun antanut. En ole niin kuin kyennytkään epäilemään, etteikö Jeesus olisi läsnä. Ja perhetilanteissa monasti joutunut käyttämään sitä jopa niin, että toiset ovat niin kuin ärsyyntymiseen asti, että miten sä voit olla noin levollinen. Tilit on tyhjät ja pino on tässä pöydällä. Kaikissa tilanteissa tänä lopun aikana yksi opettelemisen tärkeä aihe on se, että Jeesus kulkee sinussa ja sinun kanssa. Se voi olla, että vielä ei olla siinä pisteessä niin kuin seinää vasten, mutta kun se tulee, älä hetkeäkään epäröi, kenen puoleen kääntyy. Ei niin kuin opetuslapsi. Tässä ensimmäisessä luetussa kohdassa, kun Jeesus oli niin levollinen, että hän nukkui, opetuslasten synti ei ollut siinä ajatuksessa, että nyt me hukumme. Se oli ihan totta, se oli mahdollista. Mutta syy oli siinä, että koska tämä Jumalan poika Jeesus Kristus on näin meidän kanssa ja meidän läsnämme, niin mehän emme voi hukkua. Tässä oli heidän epäuskonsa. Tai sitten, kun he luulivat Jeesusta aaveeksi. Jeesushan sanoo aivan selkeästi hyvin lähellä, että minä se olen, älkää peljätkö. Mutta silti heidän sydämessä oli pelkotila. Opetus lapsille Jeesuksen omille ei edes tässä lopun ajassa, voisiko sanoa tämmöisen antikristuksen esikkoajassa, niin ei saisi tulla pelkoa, koska Herra itse on meidän kanssamme. Näitä lukiessa niin joitakin semmoisia elämän tapahtumia tosiaan ihan sieltä jo ennen kuin, tai no joo, kun 14 vuotena tulin uskoon, niin heti sen jälkeenkin muistan tapahtumaa. Mun isoveljeni muun muassa sairasti sokeritautia syntymästään asti, ja se oli hänellä hyvin vakava, ja varsinkin jos aamuunet meni pitkään, niin tilanne saattoi olla hälyttävä. Ja näin tämmöinen tilanne jälleen kerran sitten tuli, ja veljeni oli sitten meillä, että me oltiin kaikki siinä läsnä, ja äiti huomasi totta kai tilanteen ja oli sitten jo hälyttämässä naapurin puhelimen kautta ambulanssia, mutta ei tässä ole nyt mitään hätää vielä. Ja jatkoin sellaista niin kuin sanatonta rukousta ja huokailua, jonka äiti sitten myöhemmin oppi tuntemaan, että nyt poika rukoilee. Ja otinko sitten jogurttia vai mitä jääkaapista ja velipojan leukapielet auki ja sinne vaan, niin ei mennyt kuin hetki, niin hän rupesi virkoamaan ja tuli tajuihin. Ja näitä vastaavia oli niin kuin useampia, koska Herra Jeesus, joka on meissä, meidän kanssamme, hän on myös meidän parantaja. Miksei käyttää ensiksi häntä? Puhumattakaan sitten todella monista taloudellisista tilanteista ja ongelmista. Että ei hätää, että käännytään vielä Jumalan puolelle. Ja tämmöinen niin kuin tavallaan uskon henki, jonka Jumala on vaikuttanut, mutta ymmärrän, että me perheenä ja kotina sitä tarvitsimme, ja se auttoi meidät monesta tilanteesta. Tämä evankeliumin sana nyt tähän iltaan ajatellen, joka on Jeesuksen rakkauden sana sinulle ja minulle, että etkö vieläkään ymmärrä, että sä saisit niinku katseen nyt siitä ongelmasta, on se sitten pienempi tai suurempi, on se mennyttä tätä päivää tai tulevaa, saisit niinku Jumalan hengen kautta Jeesukselta, että voi veljeni, voi rakas lapseni, sisareni, etkö sinä ymmärrä, kuka minä olen? Taivaan ja maa luonut, kaikki rikkaudet on minun. Minä olen ihmisen rakentanut. Minulla on valta ja voima. Jos me emme opi tuntemaan Jeesusta tällaisena, niin me ollaan ongelmissa vielä lopun aikana. Hän on meille enemmän kuin kaikki, mitä me tarvitsemme. Tämä on semmoinen tilanne, jossa meillä ei ole sitten myöskään lupa niin kuin viivytellä. Ja kun näitä ajatuksia ajattelin, niin mä edelleen muistin sen tosi tapahtuman. En nyt sitten tarkemmin muista, että kenen elämästä se on, mutta kumminkin tämmöinen on kirjattu ja olen laittanut se itselleni kuultuani ja luettuani ylös, jossa tämmöinen sisar, oliko hän nyt sitten uskon sisar, miten vakavasti, mutta hän viivytteli tiettyjen asioiden kanssa. Ja tämä on voimakas sana nyt Jumalalta, koska me elämme tietyllä tavalla keskiyön hetkiä. Ja se, mistä Jumalan henki nyt kehottaa, niin se tulee ottaa vakavasti. Oli tämmöinen tilanne jossakin päin maata, että tämä nuori hieno pariskunta, jossa nyt tietysti ikävä asia tapahtuu, että tämä rouva joutui äkillisesti ja yllättäen leskeksi. Hänen miehensä haudataan ja he elivät hyvin sellaista vaurasta elämää monella tavalla, johtuen tämän miehen asemasta ja toimeentulosta. Ja kuis ollakaan leskeksi jääneenä tämä sisar ei sitten kyennyt niin kuin muuttamaan tätä elämän tapaansa, vaan hän eli samalla tavalla niin kuin miehensä eläessä. Ja monet ystävät jo näki seurakunnassa ja ulkopuolellakin sen vaaratilanteen, mihin tämä nyt saattaa johtaa. Tällä kuolleella miehellä heillä oli sellainen perhetuttava, joka oli lakimies tuolla hetkellä ja hänellä oli opiskelut vähän kesken, mutta tuolla hetkellä hän oli vielä lakimies. Hän halusi sydämestään auttaa tätä leskeksi jäänyttä nuorta naista. Tarjota ammattiapunsa tuon niin kuin talouden hoitamiseksi miehen kuoleman jälkeen, että ei tulisi ongelmia. Että riittävän ajoissa korjaamme kaiken sen, mikä nyt täytyy korjata. Tämä tarina kumminkin kertoo, että tämä nuori leskeksi jäänyt nainen ei tuolla hetkellä halunnut ottaa apua. Hän jatkoi ylimielistä elämäänsä muuttamatta tapojaan ja käyttäytymistä. Ja vielä toistamiseen ja vielä kolmannenkin kerran tämä lakimies ystävänä tulee keskustelemaan tämän naisen kanssa ja koittaa saada hänet ymmärtämään, että tämä tie johtaa johonkin sellaiseen, josta hän haluaisi niin kuin sinut kaikella tavalla varjella, että katsotaan nämä taloudelliset asiat yhdessä kuntoon. Apu ei kelpaa. Tätä tarinaa supistetaan, niin kuin arvaat, niin lopulta käy niin. Velkojat, verottajat, monet muut pääsevät ja tulevat aivan kuin tämän leskeksi jääneen nuoren naisen kimppuun ja tulee vaatimaan omiaan. Hän menee enemmän kuin konkurssi. Hänellä ei ole miten asioita toimittaa, kun aika kävi lyhyeksi. Tuossa elämän murheessa ja tuommoisessa tilanteessa seinään ajettuna hän sitten menee tämän lakimiehen ottaa yhteyttä, että hei nyt auta minua tässä tilanteessa. Lakimies on edelleen yhtä rakastavainen, mutta sanoo, kuule, minä tiedän tämän sinun tapauksesi. Minä en kykene sinua nyt auttamaan, sillä minut on määrätty ja ylennetty, miten se tapahtuu. Minut on luettu korkeammalta tasolta nyt tekemään ammattia tehtävääni tuomarina. Minä olen nyt tämän sinun käräjäjutun tuomari. En enää pysty olemaan lakimies. Minä tulen tuomitsemaan sinut nyt niistä rikkomuksista, jota sinä olet eläntytehnyt. Nyt niin kuin huomaat, miten vakava opetus hengellisesti. Jos me leikimme Jumalan pojan Jeesuksen Kristuksen kanssa, joka tänä päivänä on syntien anteeksiantaja, parantaja. Hän istuu armoistuimella. Hänellä on kaikki valta ja voima ja rakkaus antaa kaikki apunsa meille. Tiettyyn rajaan asti. Tulee päivä, jolloin hän ei ole enää tässä asemassa, vaan hän istuu tuomareiden tuomarina. Ja hän tuomitsee jokaisen kansakunnan, jokaisen ihmisen sen käyttäytymisen ja suhtautumisen mukaan, mitä he ovat tehneet Jeesukselle. Tämä on opetus ja tarina, joka näiden luettujen evankeliumin tekstien kautta otti jälleen niin kuin Leon kiinni. Että mennään jatkossakin yhtä lähekkäin. Pidetään lyhyet tilivälit Jeesuksen kanssa. Hoidetaan asiat, että ne on jatkuvasti niin kuin hoidettuna. Ja erityisesti asiat, mitkä nostettiin niin kuin esille, liittyen anteeksiantoon. Niin minun ja Jumalan välillä kuin minun ja ihmisten välillä. Et sinne ei jää hetkeksikään mitään sellaista anteeksi antamatonta. Herramme tulo, jolloin hän tulee tosiaan kuninkaiden kuninkaana, tuomareiden tuomarina, niin se on totisesti lähellä. Jeesus sanoi, ettekö vieläkään ymmärrä. todella on se asia, minkä näköinen tai kokoinen tahansa, niin tällä evankeliumin sanalla kaikessa lyhykäisyydessään haluan sinua rohkaista. On silmät ja on kädet, jotka ovat ohjanneet ja tarkkailleet koko ajan sinua. Halunnut näyttää, että minulla on apu. Ja uskon, että olet valmis myös ottamaan tuon avun vastaan, mikä hänellä on. Me kiitämme, Jeesus, sinun yliluonnollisesta läsnäolostasi. Ei niin kuin tässä opetuslasten päivinä, että sinä olit lihaa ja verta, vaan sinä olet tämän sanasi kautta, sanasi lupausten kautta läsnä nyt tässä ja meidän jokaisen kanssa. Auta Herra meitä sisarina ja veliinä, nuorempina ja vanhempina, elämän tilanteesta riippumatta näkemään, että sinä totisesti istut meidän vierellä. Sinä olet aivan samassa veneessä, missä me olemme. Sinä kuljet aivan samat myrskyt ja tyvenet, virrat ja kosket meidän kanssamme. Ja sinä haluat luoda nyt meihin sellaisen uskon hengen ilman minkäänlaista epäilystä, ettetkö sinä sittenkin ohjaisi meidän kulkua. Olkoon myrskytilanne tai tyven, olkoon myrsky takana tai edessä tai tällä hetkellä päällä, niin Jeesus on mukana ilman minkäänlaista epäilystä. Jeesus, me nimessäsi poistamme pelkotilan. Me sinun nimessäsi, Jeesus, rukoilemme kaikenlaisiin taloudellisiin ongelmiin, leivän puutteeseen, pankkitilin tyhjyyteen, että sinne tulee uskon henki, jonka Jeesus Kristus vaikuttaa. Kiitos, että näin autat ja puhuttelet. Ja varsinkin tulevina päivinä me tulemme näkemään ja uskomaan sinut ensimmäisenä, kun kysymys tai ongelma tulee. Me käännymme sinun puoleesi ja sinä autat meitä. Aamen. Aamen.